وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون.
E quando praticam obscenidades, dizem os incrédulos: víamos nossos pais praticando isso, e Alá assim nos ordenou. Diga, Muhammad, sem dúvida Alá não ordena a obscenidade. Dizem a respeito de Alá o que não sabem?